halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaynu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka labaad ee taariikhaha oo si ballaaran uga faalloonaya xukuumaddii boqor Suleymaan iyo boqoradii reer binu Israa'iil ee isaga ka dambeeyey.
dhegeystayaasheena sharafta lahow, barnaamijkii ugu dambeeyey waxaynu ku soo gabagabaynay ducadii boqor Suleymaan ee ka dhacday xafladii macbudka. Caawey, waxaynu eegaynaa haddaba cutubka toddobaad oo inoo sheegaya in Ilaah aqbalay macbudkii oo welibana laga jawaabay ducadii Suleymaan. Balaynu idiin akhrino aayadda koowaad ee cutubkaasi toddobaad oo aannu eegno baalka 559 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba Suleymaan markii uu tukashadiisii dhammeeyey, dab baasamada ka yimi oo wada gubay qurbaankii la gubayey iyo allabaryadiiba, oo gurigana waxaa ka buuxsantay ammaantii Rabbiga. Sidan oo kale ayaa dhacday haddii aad xusuusatid markii Muuse dhammeeyey dhisidii taambuugga, markaasoo uu joogay cidlada ama lamadegaanka. Markuu dhisiyey ayaa ammaantii Rabbiga ay ka buuxsantay macbudka. Ilaahna wuu aqbalay macbudkan uu dhisay Suleymaan. U fiirso dabkii ka yimid samada, waxa uu gubay qurbaankii. Tan micnaheeduna waxa weeye xukunkii Ilaah ayaa ku duldhacay dembiga. Ilaah ma uusan aqbalin macbudka quruxda badan ee maalka badan lagu khasiray. taasina waxa weeye in macbudku uu tilmaan u ahaa masiixa sida dhabta qurbaankiisa weeye waxa ka yeelay ilaah inuu aqbalo qurbaankan amaanta rabbiga ayaa ka buuxsantay macbudka sida aynu ku aragnay aayadda ugu dambeysa ee cutubkii shanaad sidoo kale dab ka yimid samada ayaa gubay qurbaankii la gubayay dadkani waxa ay indhaha ka qaadeen ama arkeen xaadirnimada ilaah sida ku qoran axdiga cusub warqadii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma markaasoo bawlos uu lahaa ama uu u jawaabayey su'aal ah waa ayuu reer bani israa'iil waxaana uu sheegayaa siddeed shay oo lagu garto iyaga mid ka midana waxay ahayd kuwii arkay ammaantii ilaah inay iyagu ahaayeen ma jirto haddaba cid indha ka qaaday xaadirnimada ilaah oo aan ka ahayn reer bani israa'iil aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka toddobaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana qoran sida tan oo wadaaddadiina ma ay geli karin gurigii rabbiga maxaa yeelay gurigii rabbiga waxaa ka buuxsantay ammaantii rabbiga uu reer binu israa'iil oo dhammuna way wada eegeen markii dabku samada ka yimi oo ammaantii rabbiguna ay guriga kor joogtay markaasay wada sujuudeen oo wejigoodii dhulka sallaxa ah saareen oo rabbigay caabudeen oo ku mahadnaqeen waana ay yidhaahdeen isagu waa wanaagsan yahay waayo naxariistiisu weligeedba way waartaa saaxiibkaygiio waxaan aaminsanahay in orahdan ay ka mid noqotay hadallada ilaah oo marar badan aad ku dhawaaqi doontid rabbigu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa waa orah caan ku ah dadka reer binu israa'iil iyo weliba masiixiyiinta gabaygii zabuuradda ee uu tiriyey daa'uud ayaa waxa uu ku bilaabanayay rabbigu wuu wanaagsan yahay ninkii uu badbaadiyey ha ku dhawaaqo sidaa ama waxa weeye rabbigu wuu wanaagsan yahay oo dadka oo dhammuna sidaa ha yidhaahdeen aniga iyo adiga masiixiyiinta haddii aynan sidaa odhan cid kale oo dhawaaqaysa ayaaban jirin qof siyaasi ah miyaad ka sugaysa inuu ku yidhaahdo ilaah waa wanaagsan yahay waxa ay kuu sheegayaan un wanaaggooda iyo weliba xisbigooda waxa uu ka kooban yahay iyo weliba firqada ay leeyihiin ama qabiiladooda waxaa markaa la yaab leh in midkoodna kuwa waddankeenna jooga ee lagu sheego dagaal oogayaasha inaanay u muuqan inay wanaag samaynayaan laakiin rabbigu waa wanaagsan yahay kan rabbigu badbaadiyeyna ama kuwa rabbigu uu soo furtay sidaa ha yidhaahdeen haddaba haddii ay kula noqoto in rabbigu ku soo furtay dhegayste adiguna waa inaad sidaa tidhaahdo waayo aniga rabbiga ayaa isoo furta oo waxaan leeyahay rabbigu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa aynu haddaba idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka toddobaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan markaasay boqorkii iyo dadkii oo dhanuba allabari rabbigu hortiisa ku bixiyeen oo boqor suleymaan waxa uu allabari ahaan u bixiyey laba iyo labaatan kun oo dibi iyo boqol iyo labaatan kun oo ida ah sidaasay boqorkii iyo dadkii kale oo dhanuba gooni uga dhigeen gurigii ilaah kuwa baibalka ka dooda ayaa waxa ay su'aalo badan ka keenaan aayaddan kuwaasi waxa ay ku salaynayaan doodooda saddexdan arrimood waxa ay leeyihiin waaqdhacdan ama waaqdhacyadan iyo qurbaanadan waa ay badan yihiin oo waxaa moodaa in lacag badan halkaa ay ku lumayso tan labaad ay ku doodayaan ayaa waxa ay tahay inaanay macquul ahayn in qurbaanadan oo dhan hal mar lagu bixiyo meesha allabariga tan saddexaadina waxa ay leeyihiin loomaba baahnayn in waxanoo xoolo ah la gowraco waxaan markaa hubaa kuwa xayawaanka daafaca oo xuquuqdooda u dooda inay marar badan mudaharaad ka keeneen xaalkan oo waxay leeyihiin xoolo badan ayaa macno la'aan loo gowracaa sannad waliba haddaba wax waliba waa inaynu ku eegnaa nuurka ama iftiinka ereyga ilaah mase ahan in innagu aynu iska doodno un oo nidhaahno waxaas iyo waxaasi waa ay xun yihiin laakiin waxaa wanaagsan in mar waliba la eego sida ilaah wax u arko inkastoo haddaba macbudku uu ahaa xudunta howlahan oo dhan u malayn maayo in neef waliba lagu gowracayo meesha allabariga xafladan khaaska ana waxa ay dhici kartaa in meel allabari ay ka wada sameeyeen dhulka macbudka ah oo dhan marka macquul ayaa ahayd mana ahan wax adag haddaba maxaa loo galay waxan oo dhan oo kharasha ayaa la isweydiin karayaa runtii lagama maarmaan ayaa ay ahayd si gobol waliba u baxsho qurbaankiisa ama ay qayb waliba oo dadkii halkaa isugu yimid ah ama qolo waliba ay qurbaanadooda u bixiyaan waa sida markii ay dadka reer binu Israa'iil ka soo baxeen dhulka Masar oo lagu yiri qoys waliba waa in uu qalaawan, waana markii malaga dhimashadu uu kor maray guryaha ay fiyaaradaha iridoodu marsaneyd dhiiga, oo reer binu Israa'iilna markii dambe ay u bixiyeen ciidda kormaridda, taasoo ilaa iyo haatan ay u dabaaldegaan. Imise kun oowan ayaad u malaynaysaa in la gowracay habeenkaas? Ma ahayn haddaba in la yidhaahdo waa wax lagu khasaaray in xoolo intaa la eg la gowraco. Micnaha aasaasigaana waxa weeye in qurbaanka farta uu ku fiiqayay kii ilaah subkaday oo ah Ciise Masiix. Saaxiibkayga qaaliga ahow Simoon ayuu ahaa kii ku yidhi dhiiggiisu waa qaali, ama Ciise Masiix dhiiggiisa qaaliga ah ayaa nagu badaashay. Bal wax arrintan ku saabsan ayaanu ka akhrinaynaa warqadii koowaad ee Butros cutubka koowaad aayadaha 18-19, waxaana qoran sida tan: waxaad ogtihiin inaan dabeecaddeennii hore ee bilaashka ahayd oo aad awoowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaalaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka, laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa ee Ciise Masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax eeb ah iyo intoona lahayn. Tan ma ahayn haddaba kharash badan, maxaa yeelay waxa ay farta ku fiiqaysay Masiixa. Sababta labaad ee aanay khasaaro u ahayn ayaa waxa ay tahay allabariga kadib hilibkii xoolaha in la cunayo. Inkastoo qurbaanka gubniinka gebigiiba dabka lagu wada gubayo oo dabka cunayo, laakiinse qurbaanada kale sida qurbaanada nabaadiinada hilibkoodii waa la cunayaa. Waqtigan mahadnaqida macbudka waxay ahayd waqtiga cunitaanka badan ama farxaddu ay ka jirto macbudka, waana waqti ciideed. Haddii markaa aynu si daacada uga hadalno oo aannu si wanaagsan xaalka u eegno, ayaannu arkaynaa in taasi ay tahay un ciid, taasoo dadka dunida maanta jooga oo dhan sida ay u badan yihiin ay mar sameeyaan sannadkiiba ama laba goor. Waxaanan garanaynaa in xoolo badan la gowraco. Waxa aan fiiro gaara u yeeshay haddaba kuwo mar waliba yidhaahda lacag badan oo aan loo baahnayn ayaa lagu isticmaalaa shaqada rabbiga. Haddaba waa wax la yaab leh in marka qarash lagu bixiyo howlaha rabbiga ay dadku yidhaahdaan waxa iyo waxa khasaaro ayaa ka imanaysa, laakiin haddii lagu bixiyo waxyaalaha adduunka ay caadi ahaanta u arkaan sida muusikada ama dagaalada ama siyaasadaha, ayaa waxaad arkaysaa inaan nina oranaynin waxyaabaha ay oranayaan marka ilaah wax loo bixinayo. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu haatan eegaynaa kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka toddobaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa wadaaddadii waxa ay u istaageen sidii shuqulkoodu kala ahaa, kuwii reer laawina way istaageen iyaga oo haysta alaabtii muustikada ee rabbiga, taasoo uu boqor daa'uud u sameeyey in rabbiga lagu mahadnaqo markii daa'uud rabbiga ku ammaanay hawshooda, waayo naxariistiisu weligeedba way waartaa oo wadaaddadiina hortooday turumbooyinka kaga dhawaajiyeen oo reer binu Israa'iil oo dhanuba way wada istaageen. Waxaan markaa jecelahay inaan arko in dadka ilaah ka yeeli karo inay rabbiga ammaanaan oo ay yidhaahdaan ilaah waa wanaagsan yahay, naxariistiisuna weligeedba way waartaa. War maxay wanaagsan tahay taas? Saaxiibkayga qaaliga ahow, muxuu aad kuugu wanaagsanaaday ilaah oo aad xusuusataa? Haddii ay sidaa tahay, haddaba waa inaad tiraahdo rabbigu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa. aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka toddobaad aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo weliba Suleymaan waxa uu Quduus ka dhigay barxaddii ka horreysay guriga rabbiga dhexdeeda, waayo halka waxa uu ku bixiyey qurbaanada la gubo iyo baruurtii qurbaanada nabaadiinada, maxaa yeelay meeshii allabariga oo naxaasta ahayd oo uu Suleymaan sameeyey ma ay wada qaadi karin qurbaanka la gubo iyo qurbaanka haruurka iyo baruurtaba. Oo waqtiga Suleymaan sidaasuu iidii u sameeyey 7 maalmood iyadoo ay la joogeen reer binu Israa'iil oo dhammu, kuwaasoo ahaa shir aad u weyn oo waxa ay ka yimaadeen meesha Xamaad laga soo galo iyo ilaa durdurka Masar. Laga soo bilaabo haddaba meesha Xamaad laga soo galo iyo ilaa durdurka Masar waxaa loola jeedaa laga soo bilaabo darafka waqooyi ee ugu shisheeye ee dhulka ilaa darafka koonfureed ee ugu shisheeye ee dhulkaas. Markii labaad ee uu Ilaah u muuqday Suleyman ayaa waxa markaa haboon inaan hadana isla eegno waa goorma goortaas. Dhegeystayaasheena sharafta lahow, aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka toddobaad aayadaha 12-14 oo aydun ka heli kartaan baalka 506 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo rabbigu wuxuu Suleymaan u muuqday goor habeennimo ah oo ku yidhi, baryadaadii waan maqlay oo meeshana waan u doortay inay guri lagu allabaryo ii ahaato. Haddaba haddaan samada xiro oo roob laga waayo, ama haddaan ayaxa ku amro inuu dalka cuno, ama haddaan dadkayga bilaayo ku soo dhexdaayo, haddii dadkaygu oo ah kuwa magacayga loogu yeero ay ishoosaysiiyaan oo ay baryaan oo wejigayga doondoonaan oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan, dee markaasaan samada ka soo maqli doonaa oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan bogsiin doonaa. Marka aynu leenahay kuwo badan ayaa aayadaha qaar u isticmaala sida ku habboon xaaladaha iyaga khuseeya. Haddii markaa aad fasiratid wacdiga buurta, waxaad arkaysaa ama ay kula noqonaysaa in taasu ay ka hadlayso waqtiga boqortooyada, wuxuuna noqon doonaa sharciga boqortooyada. Haddii aad aragtid sida loo isticmaalo baryada rabbiga, ayaa waxaad arkaysaa in dadku ay siyaabo khaldan u isticmaalaan ama aan macaani lahayn. Waxaa markaa ay taasu noqonaysaa markii reer binu Israa'iil la jirabo oo ay dhib iyo rafaad la kulmaan inay sidaa oran doonaan. Waxaa markaa ay caddaynaysaa in bini aadmigu hoos uga dhacay heerkii uu Ilaah doonayey. dhegeystayaasheena sharafta lahow, qorniin kasta ee ku jira Baibalka waa muhiim, xitaa waqtiga la waxyooday haddii uu la hadlayey qoon kale. Iyaguna si gaar ah ayuu Ilaah inoogula hadlayaa qorniinkiisan, oo waxa aynu u ka baran karnaa waxyaabo waaweyn. Bal haatan aynu u soo laabanno aayaddii aynu ka hadlaynay ee 14-aad ee cutubka toddobaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha. Aayaddan waxa ay soo degtay markii dhismaha macbudka la kaamilay oo uu boqor Suleymaan mahad naqa jeedinayey. Waxaa markaa uu ahaa erey ku socday Suleymaan oo ku saabsanaa dhulkaas waqtiga iyada ah. Waqtiga mahadnaqa Suleymaan waxa uu ku duceystay duco weyn, waynuna soo aragnay. Markaa Ilaah wuu xusuustay ama maqlay baryadii dadkiisa, waxaana uu ku leeyahay haatan Suleymaan, haddii dadkayga oo ah kuwa magacayga loogu yeero, yuu haddaba ka hadlayaa. Waa ayo cidda uu ka hadlayo marka uu leeyahay dadkaygu waa kuwa loogu yeero magacayga, waa reer binu Israa'iil. Waxaynu waqti haddaba siinaynaa aayadda ugu dambaysa, maxaa yeelay inta badan si kale ayaa loo micneeyaa iyada oo aan loo eegin aasaaska macno ahaaneed ee ay leedahay. Waxaa markaa loo akhriyaa sida in Ilaah ballan inaga qaaday oo haddii aynu samayno waxyaalaha qaar uu isagana inoo samaynayo waxyaalo gaar ah. Aayaddan waxaa loo isticmaalaa si ku habboon xaalad kasta. Ma jirto meel uu wacdi ka socdo oo uusan qof istaagin oo akhriyin aayadda isaga oo leh waxaynu tiigsanaynaa ballankan. Waxaan rumaysanahay haddii aayaddan loo eego si taxadar leh oo la eego meesha ay ka timid, in laga helayo qidcadan macaaniga dhabta ah ee ay leedahay waa haddii loo kuur gale ee khalad weyn ayaannu samaynaynaa haddii aynu u fasirino sida innagu aan doonayno. Innagoo markaa isleh taasu way inagu habboon tahay, markaa waxaannu dhalan rogaynaa macaanigeedii. Haddii sida maanta loo isticmaalo ay ku sii socoto, waxaaba ay noqonaysaa aayad aan micno lahayn. Haatan si cad aynu wax idinku sheegno, aayadda waa aayadda keliya ee micnaheedu taabanayo ama saameynayo waxa ku jira Baibalka oo dhan. Micno guud oo dhaba ayaa ayna ina siinaysaa ama ay u yeelaysaa ereyga Ilaah. Ma ahan in Baibalka aad ka qaadatid qaybta ku habboon xaaladaada oo aad inta kalena tuurtid, ma ahan xitaa in aad ka tegtid qaybta aadan garanaynin macnaheeda. Waa in aad raadiso macnaha. Ilaah waxa uu Suleymaan kala hadlayaa reer binu Israa'iil, haddii markaa ay ishoosaysiiyaan oo ay tukadaan oo ay doondoonaan wejigiisa, haddii ay welibana ka soo laabtaan waddooyinkoodii sharka lahaa, dabeeto Ilaah waxa uu reer binu Israa'iil u ballanqaadayaa saddex shay: in uu maqlayo ducadooda, kow, labo, in uu dembiyadooda u dhaafayo saddex in uu dalkooda bogsiin doono ilaa shuruud ayaa uu ku xiray reer binu israa'iil. taariikhdoodana si bayaana ayaay u caddaynaysaa xaaladan. markaynu fiirinno haddaba axdiga cusub, waxaynu arkaynaa in yoxana baabtiisaha uu yidhi, toobadkeena waayo boqortooyadii jannadu way dhowdahay, waxaana taas ay ku qoran tahay injiilka sida mataayos u qoray cutubka saddexaad aayadda labaad. sidoo kale ciise masiixna waxa uu ku celiyey arrinkan isaga oo ku buurinaya dadka qarankan in ay buuxiyaan shuruudaha si markaa loo buuxiyo ballankii ilaah. shuruudo macquul ah ayaa ahaayeen. maanta dadka reer binu israa'iil waxa ay ku kala firirsan yihiin dunida oo dhan. nabad kuma heli karaan dhulka haddii ay yimaadaan, maxaa wacay ma aanay buuxinin ama weli ma uusan kaamilmin waxyigu. haatanna balaan eegno macnaha guud ee aayadda, waana kan: haddaba maxaynu ka baran karaynaa aayaddaas? waxa ay ina wada faraysaa fariin inkastoo ay ku socotay reer binu israa'iil, fariintaasoo ah erayga dadkayga. dadka ilaah waa kiniisadda ama jirka masiixa, kuwa rumeeyey badbaadiyaha. aynu markaa idiin akhrino warqaddii rasuul bawlos u qoray titos cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad oo leh: isaga nafsadiisu u bixiyey aawadeen inuu dembi oo dhan inaga furto oo uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay oo ku dadaalaya shuqullo wanaagsan. waxaynu markaa nahay ilaah dadkiisa. fariinta kale oo inoogu jirta aayaddaa waxa weeye, haddii ay is-hoosaysiiyaan, jirku waa qab weyn yahay, laakiin waxaa la ina faray inaan is-hoosaysiino. bal wax arrinka ku saabsan aynu idinka akhrino warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii efesos cutubka afraad aayadaha hal ilaa laba, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed anigoo maxbuus u ah rabbiga, waxaan idinka baryayaa in aad yeeristii laydinku yeeray ugu socotaan si istaahil ah, idinkoo leh is-hoosaysiin iyo qalbi qaboobanaan oo dhan iyo samir oo midkiinba midka kale jacayl ugu dulqaadanayo. waa kitaabka galaatiya cutubka shanaad aayadaha labaiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan laynoogu sheegayaa in silic badan iyo sabarkow ay yihiin midhaha ruuxa. maanta is-hoosaysiinta waxaa la faray rumaysto kasta. fariinta kale oo ah oo ducaysta ama tukada dhowr jeer ayaa la inoogu sheegay axdiga cusub inaynu tukanno. ciise masiixna waxa uu xertiisa ku yidhi, is eega oo tukada. warqadaha rasuul bawlos sidoo kale waxa ayna farayeen inaan tukanno. fariinta kale oo ah wejigayga doondoona oo ku jirta aayadda sidoo kale waxaa la inagu faray axdiga cusub. waxaa arrintan ay ku saabsan tahay aynu ka akhrinayno warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer kolosaay xaalkan. waxaanan eegaynaa cutubkiisa saddexaad aayadaha hal ilaa laba, waxaana qoran sida tan: haddaba haddii laydinla soo sara kiciyey masiixa, doondoona waxyaalaha korka yaalla meesha uu masiixu joogo isagoo fadhiya midigta ilaah. ka fikira waxyaalaha korka yaal, hana ka fikirina waxyaalaha dhulka yaalla. fariinta kale waxa weeye oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan, tan innaga lafteenna way ina khusaysaa. ilaa waxyaalo badan ayaa uu ka yidhi toobadkeenka. balaynu idin akhrino kitaabka muujintii cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: in alla inta aan jecelahay waan canaantaa oo edbiyaa, sidaa daraaddeed qiiro yeelo oo toobadkeen. toobadkeeniddu khasab ayaa ay ku tahay carruurta ilaah. haddaba maxaynu ka odhan karaynaa ballamadii ilaah ee ku jiray aayaddaas? ilaa waxa uu ballan qaaday inuu ina maqli doono. balaynu akhrino warqaddii koowaad ee yoxanaa cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: oo wax kastoo aynu ka barinno waynu ka helnaa, maxaa yeelay qaynuunnadiisa ayaynu xajinnaa oo waxaynu falnaa waxa isaga ka farxiya. waxa kale oo uu ilaah ballan qaaday afis. aynu idiin akhrino isla warqaddaasi koowaad ee yoxanaa cutubka koowaad aayadda sagaalaad oo leh: haddaynu dembigeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caadil in uu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. fariinta ah oo dalkoodana waan bogsiin doonaa inama khusayso innaga, ma jirto meel looga sheegay axdiga cusub, meel uu ilaah inoogu ballanqaaday inuu xoolo inagu barakadayn doono ayaan welibana la arkaynin. Waxaa xagga ruuxa la inaga barakadaynayaa oo laynooga barakadaynayaa Ciise Masiix. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.